Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүнкү ишемби 29 октябрь Азаттык наалгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Ысык Көлдө жаңы окуу тарбия комплекси ачылды.
Бала мугалим көп, бирок жакшы натыйжага да жетишпей калышыбыз мүмкүн да. Ал жерде болсо 60 окуучуга 17 мугалим экен.
Жалаң гана эркек балдарды окуткан бул мектептин максаты эмне? Ошондой эле алдыда Борбор Айзаапта ичинде түрмөгү да бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламентте башкаруучу коалицияны куруу мандатын алган КСДП фракциясы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Фракция лидери Иса Өмүркуловдун Азаттыкка билдиришинче, бүгүн эки фракция менен консультациялар өттү.
Консультациялар жүрүп атат. Азыр бир бол фракциясынын лидери менен жолуктум. Кыргызстан фракциясынын жаңы лидери менен жолуктук. Ошол жаңы коалициянын маселелери боюнча кеңеш атабыз. Андан тышкары дагы эмки жумада бир топ депутаттар менен да сүйлөшөбүз, кеңешебиз,
деди Иса Өмүркулов. Былтыр 2 ноябрда жогорку кеңешке жаңы шайланып келген 6 фракциянын 4-ү КСДП, Кыргызстан Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталыш менен түзгөн коалиция тараганы ушул дүйшөмбү 24 октябрда белгилүү болду. Кыргызстандын конституциясы боюнча президенттен мандат алган фракция 15 күндүн ичинде башка фракциялар менен кеңешип, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жаңы коалиция түзүүгө милдеттүү. Иран колдогон шиит козголоңчулары Иракта Мосул шаарынын батыш жагынан өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы жүрүш баштаганын кабарлоодо. Бүгүн алар башка козголоңчулар менен бирге Тал-Афар шаарында кармашка катышууда. Бул шаарды террорчулар тобу 2 жыл мурда басып алган. Мосулду экстремисттерден тазалоо операциясы мындан 2 жумадай мурун башталган болчу. АКШ аскерлеринин кол башчысы генерал Мэтью Ислер 28 октябрда билдиргендей, Ирак аскерлери Кошмо Штаттардын колдоосу менен операция башталгандан бери Мосулдун айланасындагы 40 чакты айыл кыштакты радикалдардан кайтарууга жетишти. АКШ президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун шайлоо штабы федералдык иликтөө бюросунун Клинтондун электрондук кат алмашуусу боюнча иликтөө тууралуу маалыматты жарыялоо чечимин сынга алды. Штабтын башчысы Джон Подеста ФБР бул иш боюнча жаңы иликтөө тууралуу америкалыктарга толук маалымат берүүгө милдеттүү экенин айтты. Хиллари Клинтон жаңы иликтөө тууралуу пайда болуп жаткан сөздөрдү ушак деп атаган болчу.
We've heard these rumors. We don't know what to believe.
Силер билесиңер, ушундай сөздөр айтылып жатат. Биз эмнеге ишениш керек экенин билбей калдык, бирок көбү ушак сөз деп айткан болчу Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон президенттикке демократтардан талапкер катары ат салышууда. Ал мурда АКШнын мамлекеттик катчысы болуп турганда ишинде жеке электрондук дарегин колдонгон деп айыпталып, кийин бул боюнча жүргүзүлгөн иликтөө анын күнөөсү жок деген бүтүм чыгарган болчу. Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусия чылжыкчилеринин ортосундагы кагылышуулардын айынан соңку апта ичинде кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылды. Расмийлердин белгилешинче, немис канцлери Ангела Меркель жана Франция президенти Франсуа Олландтын орус президенти Владимир Путин Украина лидери Петр Порошенко менен Берлинде жүргүзгөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн 10 күн өтпөй зомбулук кайра күчөп жатат. Жума күнү бир Украина аскери жикчилердин огунан наут кеткенин Киевтин аскери өкүлү Андрей Лысенко билдирди. Орусиянын ТАСС агенттиги 2 жикчи каза тапканын, дагы 9 жараат алганын кабарлады. Коңшу Тажикстанда электр энергиясынын жапырт өчүшүнүн себептери иликтене баштады. Мамлекеттик Барки Точик электр холдингинин Азаттык радиосунун тажик кызматына бүгүн кабарлашканда, иликтөөнү атайын мамлекеттик комиссия жүргүзөт. Жума 28 октябрда кечки саат 7 жакын республиканын дээрлик бардык аймактары электр жарыгысыз калган. Энергия 3 сааттан кийин гана берилген. Окуяга алдын ала маалыматтарга караганда, энергетика системасындагы айрым мүчүлүштүктөр себеп болгон. Нарын облусунун Жумгал районунда ири көлөмдө маңыз атты ташыган топ кармалды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Медина Султаналиева билдирди. Анын айтуусунда, Өрнөк айылынан Жалал абад облусунун жана Бишкек шаарынын тургундары келе жаткан Субару үлгүсүндөгү автоунаадан 147 даана өңү кочкул күрөң түстөгү өзгөчө жыты бар 2.5 килограммдык шектүү зат табылган. Факт боюнча соттук химиялык экспертиза өткөрүлүп, ал маңзат экени аныкталган. Кылмыш иш козголуп, тергөө жүрүүдө. Бүгүн Ысык Көл облусунун жети өгүз районуна караштуу Кызыл Суу айылында Кут Билим деп аталган окуу тарбия комплекси ачылды. 250 орунга эсептелген мектепти ЖИА жаш ишкерлер ассоциациясы уюштуруп, мурдагы кесиптик лицейдин имаратында ачты. Быйыл 60 бала билим алып жатат. Ага 7-чи класста аяктаган эркек балдар кабыл алынууда. ЖИА ассоциациясынан Азаттыкка кабарлашкандай, кыргыздын тарбиялык каада салтын жайылтууга басым жасоого адистештирилген мектепти ачууга 13 миллион сом сарпталды. Бүгүн Бишкекте Борбор Азиядагы Америка университетинин имаратында TEDx мүмкүнчүлүккө жол деп аталган эл аралык конференция өттү. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Айкын багыт коомдук фонду менен бирге уюштурду. Технология, дизайн, илим, бизнес өнүгүү жаатында ийгиликке жеткен башкаларга өрнөк боло алчу инсандар менен жолугушуу форматындагы мындай конференциялар глобалдык масштабта жыл сайын уюштурулат. Бүгүнкү иш чарага Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова, Көчмөн коомдук фондунун жетекчиси Улан Үсөйүн, медиа боюнча эл аралык эксперт Гүлнура Төрөлиева, антрополог Алтын Капалова жана башкалар катышып, тажрыйбасы тууралуу студенттерге жана конференциянын конокторуна айтып беришти.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды. Ошондой эле TEDx конференциясы тууралуу видео баянды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билсек. Эртең 30 октябрда кээ бир райондордо жаан-жаап, тоо тектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу автожолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын табыс арызын чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9, тоолуу нарында болсо түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус 0°C жогору болот. Башкалар Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз бир аз жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 10-12 градус 0°C жогору. Урматтуу каармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бүгүн жогоруда кабарларда айтылгандай, жети өгүз районунун Кызыл Суу айылында жаш ишкерлер ассоциациясы Кут Билим аттуу окуу тарбия мектеп комплексин ачты. Тарбия комплекси жалпы билим берүү системасы менен эле билим берүү жагын камтып, жалпы орто мектептерден айырмаланып турат экен. Мектептин окуу программасына кыргыз баалуулуктарын үйрөткөн тарбия сааттары да кирет. Аталган окуу жайга 7-чи классты бүткөн, тестти ийгиликтүү тапшырган эркек балдар гана кабыл алынат. Жаңы багыттагы мектептин ачылышына кесиптешим Асен Матамбеков күбө болуп кайтты.
Ысык Көл Кут Билим окуу тарбия комплексинин жаңы имаратынын ачылышына арналган салтанатты ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер.
Кут Билим окуу тарбия комплекси башкалардан айырмаланып, аркандын түйүнүн чечүү менен ачылды. Аталган билим борборунун өкүлдөрү бул тарбия комплексинде көбүнчө кыргыз салт санаасына басым жасала турганын белгилешти. Кут Билим окуу тарбия комплекси быйыл курулушу башталган. Аны курууга жаш ишкерлер демөрчү болгон. 250 орундуу билим комплекси быйылкы окуу жылын Ардуандан чогулган 60 окуучу менен баштады. Түп райондон келген 7-чи класстын окуучусу Талгат Этказиев бул тарбия комплексти тандап алганын мындай деп айтып берди.
Биякты тележордон айтып атканынан мен өзүм ата энеме айтып айтсам макул дешип, анан бияка алып келип тест жазып өттүк.
Айылдан окугуң келген жокпу?
Айылдан Дидашина дегендер, анан айылдын мектебим лицейге караганда слабыйраак, лицейден жашыраак келген.
Окуучуларга бардык шарты каралган бул тарбия комплексинин башка мектептерден айырмасы, окуучуларды 7-чи класстын базасы менен тест тапшыртып, мыктыларын кабыл алат. Бул жерде жалпы билим берүү системасынан тышкары адеп ахлактык тарбия да берилет, дейт тарбия комплексинин жетекчиси Элмир Табалдиев.
Бул жакта ар кандай балдар бар, жетим балдар бар, жарым жетим балдар бар, бекер окуган балдар бар, төлөбөгөн балдар бар, анан бир аз төлөбөгөн балдар бар. Бул жакта тамагын эле төлөйт, билим берүү бизде бекер. Формасын биз беребиз, шейшен биз беребиз, төшөгүн биз беребиз. 100% балдар жат окушат.
Ал эми мектепти көрүү үчүн облустун ар бир районунан мугалимдер да келген. Алар билимкананын жөнөкөй орто мектептерден айырмаланып турарын айтышты. Ысык Көл районунун Чоң Өрүктү айылынан келген мугалим Аймира Асанбекова.
Салыштырмалуу бул эми бүт ыңгайлуу шарттар менен ачылып атпайбы? Жөнөкөй мектептерде болсо көп бала, мугалим көп, бирок жакшы натыйжага да жетишпей калышыбыз мүмкүн да. Бул жерде болсо 60 окуучуга 17 мугалим экен. Мунун өзү эле көп нерсени айтып турат.
Кот билим окуу тарбия комплекси билим берүү министрлиги чыгарган жобо менен гана окутулат жана англис тили менен катар араб тили да окутулат. Байтек айылындагы кот билим окуу тарбия борборунун жетекчиси Таалай Бекмырзаев бул жерде диний негиздер менен кошо светтик билим берилерин билдирди.
Диний багытка басым жасабайт, бирок негизги максатыбыз 100 жыл мурун орус туз мектептери алмаштырган биздин жадидизм мектептери болгон. Башка айтканда ислам негиздери менен светтик билимдер аралашкан бир билимди берели деген ниетибиз бар, ачык эле. Бул президентибиз дагы колдогон бир маскаптын астында диний билим берүү ашка ишке ашсын деген концепцияны ишке ашыруу максатында ошол ниетке оогонбуз, бирок азырынча эч кандай мыйзам колдобогон үчүн билим берүү министрлигинде же болбосо билим берүү мыйзамында диний билим берүү ишке ашыруу боюнча эч кандай колдоо болгон үчүн биз ал темага дагы кирген жокпуз.
Таалай Бекмырзаевдин айтымында кут билим окуу тарбия комплекси жеке менчик болуп саналат. Аны мындан ары да жеке ишкерлер каржылап турмакчы.
Азыркы мезгилде мектеп толук эле жеке менчик мектеп болуп аталат. Себеби мамлекеттен бир тиындык жардам жок, бирок моралдык жактан колдоосун аларды аяган жок. Ата эне негизинен мектепке белгилүү өчүмдө тамак аш взносу деп тыйын төлөйт. Бул белгилүү өчүм дегенибиз Бишкектеги мектебибиз 70 000 сом, бул жакта мектебибиз 55 000 сом. Формасын кошпогон бир жылга. Негизинен бир жылдык баланын каражатына же болбосо мектептин бир балага пландаган каражатына бул каражат толук жетпейт. Биздин калган жана жылдык бюджетибиз бекилет. Бул бюджеттин калган чыгашаларын же болбосо оор чыгашаларды же болбосо мугалимдердин айлыктарын биздин ошол эле ЖИЯда мүчө болуп жүргөн бир канча топ киши мойнуна алышкан да. Бул бекитилет, атайын комиссия карап чыгат. Карап чыгып бюджет бекиткенден кийин ошо жыл боюнча бул нерсе жыйналып убагында берилет.
Жаш ишкерлер ассоциациясы бул демилгени көтөргөндө Жети Өгүз районунун жетекчилиги колдоп Кызыл Суу айылындагы каралбай калган мурдагы кесиптик лицейдин имаратын бөлүп берген. Жети Өгүз районунун башчысынын орун басары Акылбек Кыйшыев мындай билимкана кургандарды колдоо керек деген пикирде.
Калган ошо турган зданияны өзгөргөсөк булар жактырышты. Биз ойлойбуз келечекте биздин районго дагы бир чоң салым болот. Мына азыр өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар кандай жабдуулар менен балдардын ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, баардык окууга баягы болгон эле жердин балдардын окулары окуш керек да. Мен ошо жаш ишкерлер ассоциациясына рахмат айтыш керек.
Кызыл Суу айылына ачылган кут билим окуу тарбия комплекси жалпысынан 13 миллион сомго бүткөрүлгөн. Кел аткан жылда жатакана курууга 5 миллион сом каралган. Жаш ишкерлер ассоциациясы мындай мектептин алгач Бишкекте Байтек айылында 5 жыл мурун курган. Андан тышкары бала бакчаларды да ачып келген. Алдыда Ардубаанга да балдардын, кыздардын да ушундай мектептери курула турганын жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлдөрү билдирип өтүштү. Жаш ишкерлер ассоциациясы 2011 жылдан бери мын ишмердүүлүктөрүн улантып келет. Асеим Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кадырман угармандар, аба толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бир нече мүнөттөрдөн кийин, бир нече секундтардан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Ага чейин ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну эсиңиздерге салып өтсөм. Парламентте башкаруучу коалицияны куруу мандатын алган КСДП фракциясы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Иран колдогон шиит козголоңчулары Иракта Мосул шаарынын батыш жагында өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы жүрүш баштаганын кабарлоодо. Америка Кошмо Штаттарынын президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун шайлоо штабы Федералдык электоо бюросунун Клинтондун электрондук кат алмашуусу боюнча электоо тууралуу маалыматты жарыялоо чечимин сынга алды. Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин ортосунда кагылышуулардын айынан соңку апта ичинде кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылды. Тажикстанда электр энергиясынын жапырт өчүрүлүүсүнүн себептери иликтене баштады. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле кызыктуу видео, аудио баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштамакчы.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун кезектеги чыгарылышы менен микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыда Тажик президенти Эмомали Рахмон эгемен Тажикстандын негиздөөчүсү деп жарыяланды. Казакстанда терроризмге каршы күрөш күчөтүлдү. Өзбек кыргыз достугундагы соңку жакшы жылыштар. Ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз алдыда.
Ошентип Тажик парламенти президент Эмомали Рахмонду эгемен Тажикстандын негиздөөчүсү деп жарыялады. Конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык президентке кошумча артыкчылыктар да берилмей болду. Оппозициячыл көз караштагы саясатчылар Рахмонду өлкөнүн негиздөөчүсү деп атоого негиз жок дешет. Каарчыбыз Кубат Касымбеков Тажикстандагы соңку саясий демилге тууралуу кененирээк айтып берет.
Эмомали Рахмонго көз карансыз Тажикстандын негиздөөчүсү деген наамды ыйгарган мыйзам долбоорун Тажик парламенти шаршемби күнү жактырды. Тынчтыктын жана бириндиктин негиздөөчүсү улуттун көсөмү жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык эми президенттин өзүнүн фонду, ордени жана сыйлыгы түзүлөт. Ошондой эле мамлекеттик деңгээлдеги майрамдык иш-чараларда, өкмөттүн жана парламенттин жыйындарында улут көсөмү үчүн баардык байланыш каражаттары менен камсыздалган өзгөчө орун даярдалышы керек. Бул өзгөртүүлөр Тажик парламентинин төмөнкү палатасынын 4 депутатынын демилгеси менен кабыл алынып, натыйжада улут көсөмү жөнүндө былтыркы мыйзам 3 беренеге көбөйдү жана ага конституциялык деген макам да ыйгарылды. 2015 жылдын акырында кабыл алынган бул мыйзамга ылайык Эмомали Рахмон президенттик кызматтан кеткенден кийин анын өзүнүн жана үй бүлөсүнүн кол тийбесиги корголот. Тажик парламентинин депутаттары президентке артыкчылык берген мыйзамды оңой эле колдогону менен айрым саясатчылар бул чечимди сынга алып жатышат. Алардын бири Тажикстандын оппозициячыл көз караштагы социал-демократтар партиясынын төрага орун басары Шакиржан Хакимов.
Тажикстандын эгемендиги тууралуу декларацияны кабыл алуу учурунда Эмомали Рахмон кадыресе эле депутат болчу. Ал керек болсо кайсы бир комиссиянын же комитеттин жетекчиси же парламенттин төрагасы эмес эле.
Тажик парламентинин төмөнкү палатасынын спикери Шүкүржан Зукуров болсо, мыйзам жеке бир адам эмес, президенттин макамы жөнүндө экенин эскертти. 90-жылдардын башында жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанды Эмомали Рахмон дээрлик 25 жылдан бери башкарып келет. Аны даңазалаган же ага сый көрсөтүүнү көздөгөн иш-чаралар Тажикстанда байма-бай өтөт. Маселен, улут көсөмү жөнүндөгү мыйзамга ылайык жыл башынан бери Тажикстандын айрым жогорку окуу жайларында Рахмон тууралуу сабактар өтүлө баштаган. Мындан тышкары жазында парламенттин төмөнкү палатасы өкмөттүн 16 ноябрды президенттин күнү деп белгилөө демилгесин колдогон. Быйыл май айында Тажикстан баш мыйзамын өзгөртүп, президент Эмомали Рахмондун бийликте каалашынча калуусуна жол ачылган. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осио и Маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уудо Борбор Азия апта ичинде программасы. Казакстанда экстремизмге каршы аракеттер күч алды. Актөбө облусунда бийлик теракт деп атаган кол салуулар боюнча сот жүрүп жатат. Жабык жыйында 29 адамдын иши каралууда. 9 киши бир нече кылмыш, анын ичинде теракт жасаган үчүн айыпталып жатат. Дагы 18 киши кылмыш даярдалып жатканын тартип коргоо органдарына маалымдаган эмес, ал эми экөө кылмышты жашырган деп соттолууда. Быйыл 5 июнда Актөбө шаарында 25 согушкерден турган топ бир нече жерге кол салып, 8 адам алардын арасында 3 аскер кызматкерин алып кеткен. Атайын операция маалында куралчан топтун 18 мүчөсү жок кылынып, калган жетөө камакка алынган болчу. Аларга карата терроризм беренесинин негизинде кылмыш иш козголгон. Ал эми 18 июлда Алматыда жалгыз адам полиция кызматкерлерине кол салып 5 өмүр кыйылган. Мына ушул окуяларга байланыштуу өлкөдө террор коркунучу деген режим жарыяланган, анын мөөнөтү келерки жылдын 15 январына чейин узартылган. Казакстанда терроризмге каршы күрөштүн күчөтүлгөнү тууралуу Азаттыктын бул аптадагы Биз жана Дүйнө телепрограммасында кеңири сөз болду. Анда кабарчыбыз Айнура Жекши кызы Азаттыктын казак кызматынын журналисти Руслан Бутай менен маектешти.
Казакстанда ошо экстремизмге, диний экстремизмге каршы чаралар көрүлүп жатыптыр. Ушул радикалдашуунун белгилери байкалып жатып, Актөбөгө чейин дагы ушундай окуялар болду беле?
Казакстанда мындай жагдай мурунга чейин болгон, бирок энди бүкүл республика боюнча терроризмдин кызыл деңгээли, болмосо сары деңгээли деген жарыялануу биринчи рет болуп атыр. Мисалы, басында болсо сары деңгээли 3 айга созулган, азыр энди 2017 жылдын алгачкы айына дейин сары деңгээлин созуп койду. Бунун өзү жана бийликтин терроризм каупу, экстремизм каупу бар экенин мойндоганын белгиси деп билебиз. Динге катышы жок деп келген. Бирок 2011 жыл жана 2012 жылдардын арасында Казакстанда жекелеген адамдар 10 шакты террордук аракет жасап, жалпы саны 70 адам өлдү, онун ичинде 10 полиция өлгөн болатын.
Бирок ал уюшулган эмес, бирден жасалган
кылмыш. Ол кездеги террордук аракеттерди жекелеген адамдар жасады. Бирден бир адам, эки адам, мисалы Таразда бир адам, Актөбөдө бир адам жанагы Улттук Коопсуздук комитетинин кыймыратын жарып жиберүүгө талпынды деген сыяктуу сондой гана аракеттер болгон.
Салафилерге Казакстанга тыюу салынганбы? Канча жолдоочусу бар?
Бул салафилерге катышты Казакстанда дау мурдунан да айтылып келе жатат. Бирок мына Актоодо, Актөбөдөгү жана Алматыдагы соңку окуялардан кийин жалпы салафилер тууралуу азыр коомдо үлкөн дау пикирталаш жүрүп жатат. Буну типти ресми орундардын өзүдө мойндоп отур. Ал Казакстанда экстремисттик жана террордук топ деп танылган заң боюнча бир 16 диний уюм бар. Осу маселеге келгенде, салафизмге келгенде бийлик будан туундап отурган каупту сезип, өздөрү ашык мойндоп отурган менен, оган жанагы заң жүзүндө болочокто тыйым салынат ма, салынбай ма, сол жагы али белгисиз болуп тур.
Так, этият болууда бийлик.
Иә. Сол бийлик өзү айтып отур бир жагынан.
Бирок
экинчи жагынан заң боюнча тыйым салууга бара ма, бармай ма, ал жагы үлкөн менимче саясий маселе болуп турган сыяктуу.
Айнура Жекше кызы Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Руслан Бутай менен маектешти. Казак президенти Нурсултан Назарбаев парламенттин соңку сессиясынын ачылышында сүйлөп жатып, дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрү сыяктуу эле Казакстан дагы террордук коркунучка түздөн-түз туш болгонун айтып, ага каршы туруу үчүн тиешелүү мыйзамдарды кабыл алуу керектигин баса белгилеген болчу. Дүйнөдөгү соңку окуяларды мисал келтирген президент бир да өлкө терроризмден корголбогонун, мындай коркунуч Казакстан үчүн дагы реалдуулукка айланганын айткан. Ода Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде программасы. Өзбекстандын расмий өкүлдөрүнүн Ошко болгон сапарынын алкагында кыргыз-өзбек бийликтери жаңы меморандумга кол койду. Меморандумга ылайык эми эки өлкө билим берүү жана маданий гуманитардык алакаларын жакшыртмакчы. Өзбекстан менен Кыргызстандын жетекчилери соңку жолугушууда мамлекеттер ортосундагы чек арадан өтүүнү жеңилдетүү жана талаш тилкелерин тактоо боюнча да сүйлөштү. Өзбек-кыргыз достугундагы соңку жылыштарга байланыштуу макаланы Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов сунуштайт назарыңыздарга.
Жооп иретинде келген Өзбекстандын делегациясын кыргыз тарапта достук өткөрмө бекетинде тосуп алды. Делегациянын курамында бул өлкөнүн бир катар аткаминерлери, Андиян, Наманган, Фергана облустарынын башчылары, маданий ишмерлер жана дин аятчылары да бар. Алар келери менен эле Ош шаарында айыл чарба жарманкесине күбө болушту. Фергана облусунан келген Турсунали Мухаммедов сүйүнүчүн жашыралган жок.
Бүгүн жүзө катта тарыхый күн. Чүнкү көп күттүк муну.
Бүгүн чоң тарыхый күн. Бул күндө эки өлкөдө бири биринен куда түшкөн ата-энелер, күйөө балдар жана катардагы эле миңдеген жарандар жылдап күтүшкөн. Эми ылайым ушундай карым-катышыбыз дагы да бекемделе берсин. Чек аралар ачылып, ачык жүз менен көрүшүп жүрө берели.
Өзбекстандык меймандар менен жергиликтүү калкта жылуу маанайда учурашып жатты. Ош шаарынын тургуну Патила Жусуева буларга токтолду.
Өзбек туугандарыбыз менен илгертен куда сөөк болуп, бир тууган болуп жашап келгенбиз. Катташпай калып, бизде сагынычтар пайда болду эле.
Көптөн күткөн конокторго андан ары калаанын борбордук аянтында атайын даярдалган концерттик программа тартууланды. Достук сапары менен келген коңшу өлкөнүн өкүлдөрү кыргыздын улуттук таамдарынан ооз тийишип, Ош мамлекеттик университети менен таанышты. Кийин Бабур атындагы өзбек драма театрында Манастын улу Семетей аттуу пьесага күбө болушуп, Сулайман тоо архитектуралык музейине киришти. Оштун символу болгон тоодо эки өлкө расмийлери кыска маалымат жыйын куруп, иш сапардын алкагында сүйлөшүлгөн айрым жагдайларга токтолушту. Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Атхан Микрамов мындай дейт.
1000 километрден зыят чегерабыз бар.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 1000 километрден ашыгыраак аралыкты түзөт. Анын көпчүлүк бөлүгү биздин мурдагы президентибиз Ислам Каримовдун тушунда аныкталган жана тастыкталган. Эми калган тактал эле участкалар боюнча учурда эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери, чек ара кызматтары жана башка органдары тыкыр иштеп жатышат. Жакынкы айларда биз талаш тилкелердин 80% толук тактап өтүп бир чечимге келебиз. Буюрса Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда соода экономикалык жана маданий гуманитардык алакаларды да тез арада жакшы жолго салабыз.
Расмийлер иш сапарынын соңунда эки өлкө ортосундагы алакалар боюнча бир топ маселелерди талкуулады. Жабык эшик артында бир саатча сүйлөшүүдөн кийин тараптар маданий гуманитардык жана билим берүү боюнча мамилени чыңдоо боюнча меморандум кабыл алышты. Бирок кыргыз өзбек вице премьер министрлери эми мындан башка тармактар боюнча да өлкөлөрдүн ималасы жакшырат деп ишендирүүдө.
Эки мамлекеттин ортосунда достукту өнүктүрүү боюнча
Элибиздин кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча иш-чараларды биз күчөтүшүбүз керек экенин биз түшүнүп жатабыз. Ушу чек ара маселеси боюнча, экономика маселеси боюнча, соода сатык боюнча, жарандарыбыздын катышы боюнча өзбек мамлекетинен келген коллегаларыбыз менен биз чогуу талкууладык,
деди Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Казакстандын 4 спортчусу мурда дүйнөлүк олимпиадада алган медалдарын кайра кайтарып берүүгө милдеттендирилди. Эл аралык олимпиада комитетинин бул чечимине байланыштуу эксперттер казак бийлиги допингке каршы саясатын күчтөндүрүшү керектигин айтууда. Эл аралык олимпиада комитетинин чечими менен казакстандык оор атлетчилер Зульфия Чиншанло, Майя Манеза жана Светлана Подобедова 2012 жылы Лондон оюндарында уткан алтын медалдарын кайра кайтарып бериши керек. Эркин күрөш боюнча балбан Таймурас Тегиев 2008 жылы Пекин олимпиадасында алган күмүш медалин кайра тапшырып берүүгө милдеттендирилди. Алардан ошол кезде олимпиада учурунда алган допинг анализдерди кайра текшергенде жыйынтыгында кызытма бар болуп чыккан. Допинг колдонгон деген казакстандык спортчулардын тизмесинде Лондон жана Пекин олимпиадаларында чемпион аталган оор атлетчи Илья Ильин да бар экени белгилүү болду. Эл аралык олимпиада комитетинин маалыматына караганда анын анализдеринен станозалол деген тыюу салынган зат чыккан. Буга чейин Пекин олимпиадасынын күмүш байгесин алган оор атлетчи Ирина Некрасова жана коло медаль алган спортчу Мария Грабовецкаянын олимпиаданын катышуучулары Владимир Сидов жана Алмаз Утешевтин да анализдеринде кызытма табылганы маалымдалган. Бирок азырынча бул спортчулар боюнча эл аралык олимпиада комитетинин чечими жарыялана элек. Быйыл июль айында эл аралык олимпиада комитети соңку эки олимпиаданын, тагыраак айтканда 2008 жылы Пекинде жана 2012 жылы Лондондо өткөн оюндардын катышуучуларынын анализдерин кайра текшере баштаган. Бул процесс жаңы заманбап технологиялардын жардамы менен өтүп жатканы кабарланган. Ушул күнгө чейин жалпысынан 1200 анализ текшерүүгө алынса, анын арасынан 98 спортчунукунан кызытма чыккан. Казакстандын улуттук олимпиада комитети таза спорт саясатын колдой турганын жана эл аралык комитеттин кандай гана чечими чыкпасынага макул болорун билдирген. Мекеменин маалыматына караганда медалдарын кайра кайтарылып берсин деген 4 спортчу 3 апта ичинде спорттук арбитраждык сотко кайрылууга укугу бар. Буга чейин 17 октябрда Казакстандын оор атлетика федерациясы анализинен кызытманын калдыктары табылган оор атлетчилер боюнча чыккан жыйынтыкты кайра текшергенде кандайдыр бир катачылыктар табылбаганын, андыктан каршы аргумент келтире албасын жарыялаган. Казакстандын республикалык спорт коллежинин директору Амалбек Чанов бүгүнкү күндө өлкөдө допинг колдонгондорго каршы кандайдыр бир чара көрүүчү мыйзамдар жок экенин айтууда.
Допинг деген маселе албетте ал эч кандай спортко аралашпайтын нерсе. Сондуктан да жалпы мынау допингге каршы жасалып аткан иш-чара мен дурус деп ойлойм. Себеби көптөгөн мүмкүн жетиштикке жететин кээ бир спортчулар шетте калып кетип жаткан болуу мүмкүн. Ал энди жалпылама азырча биздин мамлекеттик заңыбызда допинг колдогондорго чара колдонуу тууралуу бизде эч кандай заң жок.
Ал арада казакстандык адистер спортчуларды сырттан жалдап алып келүү тажрыйбасын токтотуу керек экенин айтууда. Белгилүү болгондой, Тегиев менен Подобедова Орусиядан, ал эми Чиншанло менен Манеза Кытайдан болчу.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasında.
Markaziy Osiyo bir heptede.
Русту жыйынтыктап жатып эми Түркмөнстанга келсек, бул жумада Түркмөнстан көз каранды эместик күнүн белгиледи. 27 октябрда Борбордук Ашхабад спорт комплексинде өлкө эгемендигинин 25 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралар өтүп, ага республика жетекчилиги катышты. Оюн зоок программасына ырчы, чуорчу, бийчилер жана спортчулар катышты. Эң кызыктуусу Ахалтикин тукумундагы 25 жылкы катышкан программа болду. Уюштуруучулардын айтымында алардын ар бири Түркмөнстандын эгемен 25 жылынын символу. Стадиондогу аралашкан программанын алкагында Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия эл аралык газ куурунун курулуш иштерин сүрөттөгөн экспозиция тартууланып, 133 метрлик бийиктиктеги мамлекеттик туунун салтанаттуу илиниши болду. Бул флагшток Гиннес рекорддор китебине дүйнөдөгү эң бийик катары 2008 жылы киргизилген болчу. Ушу менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова даярдап эфирге алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Аректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз. Урматтуу агармандар, эгерде Каректе Евразия программасын ЛТР телеканалынан көргөнгө жетишпей калсаңыздар, жолусу өткөрүп ийсеңиздер, анда интернеттеги azattik.org сайтынан кайрадан таап көрүп пикир калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосу 29 октябрь ишемби күнкү кезекте кечки эфирин аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Канат Кармышаков болду. Ал эми кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова улам жаңылап жатат. Биздин эфир дагы уланмакчы, андыктан кечиңиздер көңүлдүү улансын демекчимин.